Erna bersama Firman hari ini tetap setia menyapa ruang dengar Anda dengan mengusung topik yang saya harap terus memberkati Anda. Karena kasih, Allah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih, Allah bahkan rela memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita di kayu salib. Karena kasih, Allah memenuhkan segala kebutuhan kita. Karena kasih, Allah mendisiplinkan kita. Dan karena Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka Dia juga mau supaya kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Dalam kesempatan yang lalu, saya jelaskan tentang kasih dan di awal program, saya menjelaskan tiga kata berbeda asli Yunani yang dipakai untuk mendefinisikan kasih. Kata ini agak menyulitkan dan banyak aspek berbeda yang terkandung di dalamnya. Kita akan sekilas mengingatnya kembali. Kata kasih yang pertama tidak terdapat dalam Alkitab, yaitu eros atau kasih erotis. Eros adalah jenis kasih yang menghendaki objek atau orang yang kita kasihi memberikan sesuatu yang bisa memuaskannya. Karenanya kata ini sering dipakai untuk kasih seksual. Kasih erotis yang didefinisikan dari eros adalah nafsu atau menghendaki sesuatu bagi diri sendiri. Karenanya kata ini tidak dipakai dalam Alkitab karena tidak bisa dipakai untuk menjelaskan kasih Allah. Atau bisa disimpulkan sebagai aspek manusia yang biasanya dicapai dengan cara berdosa. Tetapi itu tidak berarti seksual itu jahat ya. Tidak jahat melainkan sebaliknya, baik. Allah yang menciptakan kasih seksual, dan Dia menghendakinya supaya dimanfaatkan dalam pernikahan. Masalahnya, kasih ini sering dipakai oleh iblis untuk merusak maknanya dan memakainya di luar pernikahan. Dan ini baru jahat namanya. Definisi kasih kedua yang kita dengarkan minggu lalu adalah philia. Akar katanya adalah persaudaraan, yang artinya kasih yang ditunjukkan di antara sesama manusia. Maknanya adalah berbagi kasih. Dalam bahasa Inggris, kata Philadelphia yang dipakai sebagai nama kota, artinya adalah kota kasih persaudaraan. Dengan kata lain, orang-orang akan menunjukkan perhatian dan kepedulian, serta saling tolong satu sama lain. Inilah tipe kasih yang berbagi. Berikutnya adalah jenis kasih yang paling penting dari semuanya, yang dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape adalah kasih yang memberi. Karenanya kasih ini disebut kasih Allah. Allah memang pemberi. Kasih ini murni. Kasih ini memberi karena ingin melihat objek kasih-Nya mendapat manfaat darinya. Oleh sebab itu, ini adalah jenis kasih yang dimiliki oleh seorang Kristen yang baik dan saleh. Dengan definisi tersebut, kita sudah mulai berbicara sedikit mengenai kasih dan artinya dalam surat Paulus yang pertama pada jemaat Korintus dalam pasal 13. Pasal tersebut berbicara mengenai aspek kasih. Jika ada Alkitab di dekat Anda atau Anda bisa menulis ayatnya supaya bisa membacanya lain kali. Dan ayatnya terdapat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Korintus mulai pasal 13. Di sana tertulis tentang jenis kasih dan definisinya bagi para pengikut Yesus, supaya mereka bisa dikenal sebagai para pengikut Yesus hanya dengan melihat kasih yang mereka tunjukkan satu sama lain. Ini menjadi bukti bahwa mereka menerima kasih Allah dan menunjukkannya kepada satu sama lain. Kasih Allah jauh melampaui pemahaman kita, dan kita hanya bisa mengartikannya sebagai karunia dari Allah. Hal terpenting adalah kasih Allah menyelamatkan kita. Itu intinya. Alasan mengapa Yesus Kristus datang ke bumi dan mati di kayu salib bagi kita adalah Dia mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Allah Bapa mengirim Putra-Nya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita supaya kita selamat. Itulah yang terpenting. Allah mengasihi kita dan ingin supaya kita menjadi milik-Nya. Kita bebas seutuhnya dari dosa. Keadaan kita adalah tanpa harapan sebelum mengenal Yesus dan tahu fakta kalau Dia mati menggantikan kita dan menghapuskan segala dosa kita. Tanpa Yesus, tidak ada harapan akan surga. Hanya melalui pengampunan dosa, kita mendapat jaminan keselamatan dan alasannya hanya karena Allah mengasihi kita. Dia membayar lunas hutang kita, bukan hanya dosa masa lalu, tetapi juga yang akan datang. Kasih-Nya sungguh menakjubkan, sehingga Dia mengangkat semua dosa kita dan memberikan kasih itu kepada siapa saja yang mempercayai Putra-Nya, Yesus Kristus. Kasih Allah adalah kasih yang memenuhi. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Dia tidak hanya menciptakan kita dan menempatkan kita di bumi, dan menyuruh kita mengurus diri sendiri. Dia berfirman, "Aku memenuhi kebutuhanmu." Ada perbedaan besar antara orang mengatakan lakukan ini dengan orang yang mengatakan lakukan ini dan aku akan menyertaimu. Aku akan memeliharamu dan menyediakan kebutuhanmu. Inilah aspek mengagumkan dari kasih Allah. Ayat ini sangat indah. Coba kita perhatikan dalam Filipi 4 ayat 19 yang merupakan salah satu ayat paling indah tentang pemeliharaan Allah terhadap umat-Nya. Ayat ini menekankan kebenaran besar bahwa Allah memperbesar kasih-Nya dan memelihara umat-Nya. Ada aspek lain yang sangat sulit dipahami dan kita harus bijak ketika berbicara tentangnya dan dengan jujur mengatakan bahwa kasih Allah itu mendisiplinkan. Kalau ada anak yang berteriak-teriak, mengomel, memukul, ribut dan menjerit-jerit, pasti dia tidak dididik dengan benar. Kasih sempurna Allah menghendaki kita juga menerapkan disiplin. Dan Allah sendiri mendisiplinkan anak-anak-Nya, itu sudah pasti. Orang saleh pasti mendisiplinkan anak-anak-Nya. Saya hendak bacakan satu ayat dari Wahyu pasal 3 ayat 19. Ayat pendek ini menjelaskan tentang disiplin. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Allah sendiri yang berfirman demikian. Ayat ini terdapat dalam Wahyu Yohanes, kitab terakhir dalam Alkitab, tepatnya pasal 3 ayat 19. Dengan kata lain, Allah tidak membiarkan saja umat-Nya hidup bebas dan semaunya tanpa ada batasan. Allah tidak menghendaki kita melindas orang lain dan melanggar perintah-Nya. Allah menghendaki kita disiplin, dan Dia tetap menggunakan kasih ketika mendisiplinkan. Sekarang bila ada orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pembohong. Siapa yang mengatakan itu? Allah yang mengatakan itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan secara harfiah tertulis, kalau ada yang berkata mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, maka dia sebenarnya pembohong. Inilah isi 1 Yohanes 4 ayat 20. Jadi Allah sendirilah yang berfirman bahwa disiplin harus diterapkan, harus ada kendali, dan kita diharapkan bisa mengendalikan diri sendiri dan tidak kurang ajar terhadap orang lain. Allah juga menghendaki supaya kasih-Nya menghibur. Satu hal terpenting tentang kasih Allah adalah Allah memakai kasih-Nya untuk menghibur. Misalnya ada seseorang yang tengah berduka karena ditinggal yang terkasih, entah itu ayahnya, suaminya, kerabatnya atau anaknya, maka hal penting yang bisa kita lakukan adalah menghiburnya dengan mengatakan tentang kasih Allah. Yang pertama, katakan bahwa kasih Allah itu kekal. Allah mengambil yang terkasih supaya hidup bersamanya di surga. Pasti suatu saat kelak mereka akan dipertemukan di hadapan tahta Allah. Akan ada kesempatan kelak kita berjumpa kembali dengan orang-orang terkasih. Setelah kebangkitan, setelah Yesus Kristus kembali ke bumi ini dan hari penghakiman tiba, semua orang mati dibangkitkan, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dibawa ke surga. Tubuh mereka dipersatukan kembali dengan jiwanya, dan di hadapan tahta Allah akan berlangsung reuni akbar. Kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang terkasih dalam tubuh kemuliaan. Coba bayangkan, tubuh sempurna. Tidak ada yang namanya cacat tubuh, karena tubuh kita sempurna. Kita bisa kembali melihat dengan sempurna, mendengar dengan jelas. Tubuh kita juga sempurna dan kita akan rasakan sukacita besar dan kasih serta penghiburan dari surga yang Allah tentukan bagi umat-Nya yang percaya kepada Putra-Nya, Yesus Kristus. Karenanya kita bisa hiburkan yang sedang berduka, bahwa mereka pasti akan berjumpa dengan yang terkasih sekali lagi bersama Allah di surga. Kasih itu kekal, kasih itu tidak akan berakhir, dan Allah tidak sekalipun meninggalkan kita sendiri. Allah tidak pernah berubah-ubah. Allah kekal adanya. Kasih-Nya, iman-Nya, karunia iman-Nya, karunia pengampunan-Nya kekal adanya. Kasih ini tidak egois. Allah tidak menghendaki kita saling egois. Allah menghendaki kita berbagi, memberi, dan menunjukkan kasih yang diberikannya kepada kita. Dia menghendaki kita memberikan kasih satu sama lain. Inilah karunia rohani yang harus digunakan untuk menolong satu sama lain. Ujian terbesar dari kasih atau pengorbanan kasih adalah menyerahkan nyawa demi orang lain. Jika saudara terpanggil melakukannya, saya harap saudara bersedia dan berhasil menyelamatkan orang itu, dan Allah akan menilainya sebagai pengorbanan kasih terbesar dan hadiah terindah. Kasih Allah adalah kasih yang Dia penuhkan di dalam kita saat Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa tertekan atau gelisah. Jangan pernah merasa kecil hati. Allah berjanji selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita dengan kasih dan penghiburan dan hadirat-Nya. Dia pasti menyembuhkan dan menguatkan pada waktu Allah dan sesuai kehendak-Nya di saat yang tepat, dan suatu saat kelak akan membawa kita ke surga, dan di sanalah kita hidup selamanya bersama-Nya. Ingin berbagi sesuatu? Kirimkan saja ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081-333-777-386. Usai sudah sua kita hari ini, dan Tuhan memberkati.
Semakin ku mengenal kasih-Mu kepadaku, ku rasakan hanya kebahagiaan yang Engkau sediakan bagiku. Semakin ku serahkan hidupku kepada-Mu, ku rasakan ada kedamaian.